Mesajul meu din această dimineață este creștinul pe care îl folosește Dumnezeu. Unul din cele mai umilitoare adevăruri descoperite în Sfintele Scripturi, în Cuvântul Dumnezeu, este că Dumnezeu folosește oameni obișnuiți. Oameni ca mine și ca tine pentru împlinirea scopurilor sale. Aceasta este un gând extraordinar, un gând uluitor. Dumnezeul infinit, etern, omniștient, omniprezent, ne folosește dându-ne har după har pentru a-și face lucrarea sa pe acest pământ. Un om care a fost folosit în chip minunat de Domnul a fost și Anania, despre care noi am citit în Fapte, capitolul 9. El a avut privilegiul să-l caute, i s-a dat adresa de cer să-l caute și să-l conducă pe Saul din Tars, să înțeleagă ceea ce Dumnezeu dorea să-l facă. Să-l facă apostol al neamurilor. Despre Anania citim doar de două ori în Noul Testament. În textul acesta și în Fapte, capitolul 22, de la versetul 12 la versetul 16. Anania este prezentat ca și creștinul pe care Dumnezeu îl poate folosi oricând. Întrebarea este, pe tine și pe mine, mă poate folosi Domnul oricând sau suntem în pauză, suntem în vacanță, suntem ocupați cu alte lucruri și n-avem timp să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Sunt ocupat și chiar duminica și nu pot. Și așa mai departe. Dar hai să vedem care sunt caracteristicile creștinului pe care îl folosește Dumnezeu. Prima și cea mai importantă, cu asta începem, fără asta nu ne poate folosi Dumnezeu. Că El este mădular sau membru în trupul lui Hristos. Creștinul pe care Dumnezeu îl folosește trebuie să fie un membru al trupului lui Hristos. Dumnezeu lucrează prin creștini care, prin nașterea din nou, au fost botezați cu Duhul Sfânt și au fost făcut mădulare ale trupului lui Hristos. Iisus i-a zis lui Nicodim că nu poate fi membru al Împărăției lui Dumnezeu dacă nu se naște din nou. Adevărat, adevărat, îți spun Ioan 3:3, i-a spus Domnul Iisus, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Când o persoană este convertită, se întâmplă câteva lucruri, sau o serie de lucruri. Unul este că Duhul Sfânt ne botează în trupul lui Hristos. Noi toți, spune 1 Corinteni 12:13, în adevăr am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudeu, fie grec, fie rob, fie slobos. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Învățătura aceasta este clară în Noul Testament și este aceea cu privire la faptul că biserica nou-testamentală este formată din oameni născuți din nou. O persoană devine membru al bisericii prin credința în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca mântuitor. În momentul în care un creștin este mântuit, el sau ea, apoi, este mai întâi este botezat la nașterea din nou, este botezat cu Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt are loc în momentul convertirii, în momentul când am cerut Domnului să intre în inima noastră și ne-a mărturisit păcatele și nevoia noastră de mântuire. Și acest moment nu poate fi repetat niciodată și este vizează poziția noastră. Noi suntem făcuți în acel moment mădulare, asta înseamnă să fii botezat în trupul lui Hristos, să fii mădular în trupul lui Hristos și poziția aceasta de mădular o face Duhul Sfânt când ne-am convertit și nu vine în urma unei experiențe, dragii mei, religioase, să o numim așa. un individ devine membru al unei adunări sau congregații locale prin încrederea în Hristos ca membru și mărturisirea publică prin botezul credinciosului în numele Trinității Divine. Este al doilea lucru care se întâmplă în viața. Deci, este apoi, el este născut din nou, el este mântuit și apoi el este botezat. Cei ce au primit povăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Fapte 2:41. Iisus i-a spus clar lui Saul din Tars că prin persecutarea creștinilor el a persecutat pe Domnul Iisus. Știm asta la începutul capitolului 9. Pentru că credincioșii sunt mădulare ale trupului lui Hristos. Domnul Iisus i-a spus clar, pe mine m-ai persecutat. Când îi persecuți pe ei, pentru că ei sunt, eu sunt capul și ei sunt trupul, mădularele, tu de fapt pe mine m-ai persecutat. Iisus este capul bisericii, la noi ca mădulare sau membri ai trupului lui Hristos, suntem membri într-o biserică locală. Astfel, ucenicii Domnului și Domnul însuși sunt una. În timpul slujirii sale pământești, Domnul nostru, e adevărat, a avut un trup fizic ca și a noi. El a trăit și a lucrat prin acel trup. Acum Iisus este în ceruri, iar trupul său pe pământ este biserica. Din cerul Iisus capul lucrează prin mădularele trupului său, biserica. Așa ne spune 1 Corinteni 12:13. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului cu toate că sunt mai multe, sunt un singur trup. Tot așa este în și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duc ca să alcătuim un singur trup. Fie de fie greci, fie rău, fie slobă. Și toți am fost adăpați dintr-un singur duc. Am citat mai înainte. Deci, Anania, un membru oarecare al acestui trup, al bisericii din Ierusalim, a fost folosit de Domnul și dacă tu și cu mine trebuie să fim folosiți de Domnul. Același lucru trebuie să fie valabil, dragii mei, și pentru noi. Adică, dacă vrem, suntem noi născuți din nou? Aceasta este prima întrebare. Apoi, am fost botezați? Odată, după ce ne-am născut din nou, odată un bărbat a pus următoarea întrebare. Am citit undeva și întrebarea este bună, pentru că e tot mai practicată de mulți astăzi. Pot să fiu creștin fără să mă alătur unei biserici? Să știți că chestia asta este larg răspândită astăzi. Oameni care stau într-un anumit loc și se duc într-o altă localitate sau, mă rog, din când în când și nu numai asta, nu sunt membri nicăieri. Acum, răspunsul, n-am o bază biblică, dar răspunsul este da, poți să fii creștin fără să te alături unei biserici. Dar asta ar fi cam așa. Ca și cum un elev nu merge la școală. Ca și cum un soldat nu se va alătura armatei. Ca și cum un cetățean nu plătește taxe și nici nu votează. Ca și un vânzător care nu are clienți. Ca un explorator fără tabără de bază. Ca un marinar pe o navă fără echipaj. Ca un om de afaceri pe o insulă pustie. Un autor fără cititori, o tobă fără orchestră, un părinte fără familie, un fotbalist fără echipă, un politician fără alegători, un om de știință care nu-și împărtășește descoperirile, o albină fără stup. Întrebați-o pe Ciuciu, vă spun eu cum e asta. Da, poți fi membru. Poți fi creștin fără să fii membru al unei biserici. Dar situația asta este complet anormală. Și nu vei fi niciodată un creștin plin de Duhul Sfânt, folosit de Dumnezeu, până când nu devii membru al unei biserici locale. Ce fel de creștin folosește Dumnezeu? Haideți să vedem. Deci prima condiție a fost să fii născut din nou și să fii botezat. Da? Unul care nu este popular și este o persoană obișnuită, dar ocupată. Creștinul pe care Dumnezeu îl folosește va fi probabil o persoană mai puțin populară, mai puțin cunoscută. Dumnezeu l-a folosit pe Anania pentru a face un lucru extraordinar. Anania l-a condus pe Saul din Tars să înțeleagă cum să devină creștin. L-a ajutat să primească umplerea cu Duhul Sfânt, l-a condus să fie botezat și l-a încurajat să se alipească de biserica locală sau de o biserică locală. Știm că el era în Damasc, Anania, și el provenea din Ierusalim. Întreaga lucrare a apostolului Pavel a fost lansată de un ucenic pe nume Anania, despre care știm foarte puțin. Și iată și textul nostru îl numește pur și simplu. Iată, în Damasc era un ucenic numit Anania. Adică Dumnezeu l-a trimis la un anume ucenic pe nume Anania. El n-a fost un apostol. Probabil n-a fost un om remarcat sau proeminent în biserica din Damasc. Și din câte știm, nici măcar nu era diacon sau nu era nici măcar învățător. El era pur și simplu un anume ucenic sau un ucenic anume, așa cum spune Biblia. Lui Dumnezeu îi place să folosească oamenii obișnuiți. Iar aceasta este marea încurajare pentru fiecare dintre noi, dragii mei. Dragii mei, iată ce citim în 1 Corinteni, capitolul 1, de la 26 la 29. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți din neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tare. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele care sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Nathan a fost un profet puțin cunoscut până când Domnul l-a folosit să-l confrunte pe David cu păcatul său și să-l conducă la pocăință. Și ce curaj a trebuit acest om. S-a dus să-l confrunte pe marele David, care păcătuise și care își ascundea de rumbune păcatul său. Da? Iată. O fetiță roabă a ajuns în casa lui Naaman, capitanul oștirii siriene. Acea roabă anonimă, fără nume. Nu știm numele. Ea a fost folosită de Dumnezeu ca să conducă pe Naaman să fie convertit și vindecat de boala lui. Dumnezeu te poate folosi și pe tine, și pe mine, la fel. Un păstor povestea că pe vremea când era copil, frecventa biserica cu părinții săi. Acolo era un învățător evlavios care preda cursurile de la școala duminicală pentru copiii de 9 ani. Și acolo l-a întâlnit prima dată. Însă biserica nu avea un alt învățător mai bun. Și nu avea pe altcineva care să îi învețe și pe cei restul copilor, de 10, 11 și 12 ani. Așa că i-a adus pe toți în aceeași plasă și nici nu erau mulți. Deasupra învățătorul acesta nu vorbea prea bine și citea cam greu, dar el îl iubea așa de mult pe Domnul Iisus. Și el se străduia să le arate dragostea lui Hristos tuturor celor din clasa sa. Care a fost rezultatul învățăturii sale? Și păstorul începe să spună. Unul dintre copiii clasei a devenit avocat, un altul judecător. Un alt membru al aceleași case a devenit poștaș. Câțiva dintre membrii clasei au devenit oameni de afaceri, chiar remarcabili. Trei din membrii acelei clase au devenit predicatori ai Evangheliei. Dar spunea ea, toți membrii clasei sunt creștini activi în biserică și astăzi, pentru că au avut un învățător obișnuit care a știut să le transmită dragostea lui pentru Hristos și învățătura Scripturii. Niciun membru al clasei acelea de băieți n-a fost vreodată într-o dificultate cu legea. Și întotdeauna au fost oameni respectabili. Spunea acest păstor. Dacă Dumnezeu poate folosi pe învățătorul de școală de Dumnezeu pentru a transforma o clasă de băieți, și dacă Dumnezeu poate folosi un ucenic pe nume Anania pentru a conduce la Domnul pe marele Pavel, care a făcut din el apostol al său, apostol al neamurilor și un scriitor însemnat al Noului Testament, să știi că Dumnezeu te poate folosi și pe tine și pe mine. La fel. De cele mai multe ori, creștinul pe care Dumnezeu îl folosește, deci, este o persoană obișnuită, care n-are un nume, nu este popular, este un om obișnuit, un om ocupat. Dar mai este și unul care trăiește o viață creștină devotată. Creștinul pe care îl folosește Dumnezeu trebuie să trăiască o viață sfântă, devotată lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre Anania, care era un om evlavios. Asta, informația asta o găsim în capitolul 22, cu versetul 12. Iată, o citez. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după lege, și pe care toți iudeii care îl locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. Un creștin devotat cu o reputație bună. Până și iudeii din Damasc îl vorbeau de bine. Asta înseamnă că Anania a fost un creștin devotat. Mărturia lui în fața celor din jurul lui, cu alte cuvinte, am putea nu spune, era fără reproș. Nimeni nu putea să-i reproșeze ceva. Nu a existat nicio lipsă de sinceritate cu privire la viața lui sau la mărturia lui. El a dat viață învățăturilor lui Hristos din Scripturi. Adică le-a aplicat. Și oamenii au văzut cum trăia el zi de zi. Am un alt exemplu. Era o adolescență de 16 ani care era o bolnavă cronică. Avea o boală cronică. Și provenea de o familie înstărită. Mama ei era o femeie care iubea plăcerile și care nu suporta ideea de a sta închisă în casă cu fiica ei. Așa că ea călătorea mult și o lăsa pe fiica ei acasă cu cei pe care îi avea și care o slujau. În timp ce mama ei călătorea în sănătate în Italia, și-a amintit că în următoarea zi este ziua fiicei ei. Atunci a comandat o vază rară, scumpă și frumoasă. Și-a trimis pe asistenta mamei ei, instruind-o, să-i spună și să-i dea cadoul, spunându-i că e din partea mamei ei și că mama ei, adică ea, a fost foarte atentă ca să-i o trimită chiar de ziua ei. După ce adolescența s-a uitat o clipă la vază, s-a întors către asistentă și i-a zis: ia-o! Ia-o! Și spune-i mamei mele să nu mai trimită nimic. Nici cărți, nici flori, nici poze, nici vaze. Pe ea o vreau. Aceasta trebuie să fie și strigătul Mântuitorului nostru. Nu-i da lucruri lui Hristos. El te vrea pe tine. Pe tine te vrea. Iisus dorește inima ta dăruită. Inima ta pe deplin dată lui. El știe că toate celelalte vor urma după aceea. Oamenii preferă să dea lui Hristos orice altceva, dar nu pe ei înșiși. Sau nu pe întregul. Poate pe sfert, poate pe jumătate, poate pe trei sferturi, poate nouă, nu. Iisus vrea totul, fără rezerve. Domnul va folosi creștinul devotat și nu numai asta, sau spând, cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Creștinul pe care Dumnezeu îl folosește trebuie să fie complet la dispoziția lui Dumnezeu. Anania trăia într-o legătură atât de strânsă cu Domnul, încât îl putea auzi pe Iisus vorbind. Domnul i-a zis: Anania. Iar el a zis: iată, mă, Doamne, sunt aici. Cu alte cuvinte, Anania era la dispoziția Domnului 24 de ore din 24. Tu și eu. Când suntem la dispoziția Domnului? Când și cât? Iată, citim Fapte 9 cu 10. Domnul i-a zis într-o vedea: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedere pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâna pe casă și capete vederea. Doamne, i-a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi din Ierusalim. Ba chiar și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, că ți este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Vă rog să observați ce conversație apropiată, intimă, putem spune, a avut loc între Domnul Iisus și Anania. Domnul i-a cerut lui Anania să se ducă în versetul 15. Și în versetul 17 vedem că el s-a dus. Cu alte cuvinte, a fost o supunere deplină. Da! A avut nedumeriri. Știa. Auzise deja că el a venit cu intenții rele. Și îi spune Domnului lucrurile acestea. Îi spune îndoiala, temerea lui. Nici lui nu-i venea să crede. Doamne, chiar așa e, se roagă, chiar așa se poate schimba omul acesta? Și Domnul nu-i dă prea multe detalii. Și îi spune atâta, du-te că l-am ales. Am ales să fie un vas pus deoparte pentru mine, care să fie apostolul neamurilor. Știți? Dacă n-ai această intimitate pe măsura lui Anania, nu vei înțelege de multe ori cuvântul lui Dumnezeu. Nu vei înțelege de multe ori ce vrea Dumnezeu să-ți spună. Sigur, pe vremea aceea Noul Testament nu era și era într-o vedenie. Dar noi avem acum cuvântul lui Dumnezeu. Nu vei înțelege cuvântul. Noi avem acum cuvântul Domnului. Și nu vei înțelege prea multe în el. Dacă n-ai clădit în timp această această relație și această apropiere de Dumnezeu. De aceea el își pune îndoielile și Dumnezeu îi răspunde. Și în mod automat, imediat, vedem în versetul 7 că el se duce. Caută ulița care se duce dreaptă. Caută casa omului care găzduia pe Saul. Și se duce la el. Și face ceea ce Domnul i-a spus. Și a pus mâinile peste el. Și au căzut solzii de pe ochii lui. Am un alt exemplu. Știți că William Bott a fost fondatorul armatei salvării. Și cineva a venit la el să ia un interviu și a înregistrat interviul. Și l-a întrebat: general Bott, spune-mi care a fost secretul succesului tău? Pentru că el, în timpul lucrării lui, a trecut destul de multe, prin multe încercări, conflicte, dar a avut și mari biruințe. Și sigur, de exemplu, chiar am văzut, mi se pare că în luna decembrie de Crăciun, o înregistrare pe YouTube a unui concert de Collins, astăzi în Anglia, al Armatei Salvării. Și am fost impresionat, pentru că astăzi nu mai vezi lucrurile acestea în cea mai mare sală din Londra. Nu mai vezi citit Cuvântul Lui Dumnezeu, nu mai vezi rugăciune și nu mai auzi cântările acelea, cum să zic astăzi, tradiționale, care vorbesc chiar despre Domnul Iisus Hristos. Și am apreciat lucrul acesta. Dar iată să revenim la ce spunea William Bott. Zice cel care i-a luat interviu, a ezitat o secundă și am văzut cum îi curg lacrime de pe obraj. Apoi a spus, îți spun secretul. Dumnezeu m-a avut cu tot ce eram și cu tot ce aveam. Au fost oameni cu oportunități mari, dar din ziua în care i-am luat pe săracii din Londra în inima mea și am avut o viziune despre ceea ce ar putea face Hristos, m-am hotărât ca Dumnezeu să aibă tot ceea ce eram eu, William Bott. Și dacă există ceva putere în Armata Salvării astăzi, este pentru că Dumnezeu a avut toată dragostea inimii mele, toată puterea voinței mele și toată influența vieții mele. Închei citatul. Și bărbatul care l-a întrebat a spus, am aflat de la William Bott că măreția puterii unui om este în măsura sau este măsura predării sale. Dumnezeu îl folosește pe creștinul născut din nou, pe creștinul obișnuit, ocupat, devotat, cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Și bineînțeles, plin de dragostea lui Hristos. Creștinul pe care Dumnezeu îl folosește trebuie să fie plin de iubirea lui Hristos. Când Anania s-a dus la Saul, el a arătat dragostea sa. N-a început, nenorocitule, tu, prigonitorule al bisericii, tu nu știi cât rău ai putut să faci, inconștientule și așa mai departe. Nu. Dacă citiți cu atenție textul, s-a dus la el și a zis, frate Saule, Dumnezeu te-a ales. Imediat a pus deoparte prejudecățile sale și a acționat în dragostea lui Hristos. Asta e atitudinea sa. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul. Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Frate Saule, el a înțeles din tot ce i-a spus Domnul, că deja Saul era născut din nou și că era fratele lui în Hristos. Mai mult, modul cum se adresează cu frate Saule arată dragostea lui, arată în același timp acceptarea lui, arată mila lui față de cel care fusese în trecut un prigonitor al bisericii. Acesta este, de fapt, testul creștinismului nostru. Când ești rănit de un alt creștin, întrebarea este, poți să te duci la el să-i spui frate? Un evanghelist spune că la ultima întâlnire, ajunsese în vârstă, încheia ultima campanie pe care a ținut-o și el a cerut oamenilor să se ridice și să spună în câteva cuvinte ce a făcut trezirea spirituală sau ce a adus trezirea spirituală pentru ei. Și o fată de culoare s-a ridicat și a spus, ea nu era obișnuită să vorbească în public și ea a putut atât doar să spună câteva propoziții și iată ce a spus. Prin această campanie de trezire spirituală l-am găsit pe Hristos și El m-a făcut în stare să-L iert pe omul care mi-a ucis tatăl. Auzi? Iisus Hristos a făcut-o în stare, s-au făcut-o capabilă să ierte. Știți câți creștini astăzi nu pot ierta? Oameni cu pretenții, oameni care sunt membri în biserică, oameni care spun că sunt născuți din nou și nu pot ierta? Oh, sunt foarte mulți. Și dovada e căsnicii distruse, divorțuri în familie și așa mai departe, în biserică, nu vorbim de ce afară. Nu vorbim. Vorbim și din ce? Pentru că nu pot sau și nu vor să ierte. Prin Hristos, Saul și Anania, oameni care fuseseră în tabere opuse și puteam spune cei mai înverșunați dușmani, când s-au întâlnit în Hristos, s-au purtat ca frații. Ce frumos! Iisus ne-a învățat să ne rugăm, iartă-ne nouă greșelile noastre, așa cum iertăm și noi celor ce ne-au greșit. Oare ne gândim la asta, la rugăciunea asta? La modelul acesta de rugăciune pe care Domnul ne l-a dat? Biblia ne îndreamnă să fim buni, să fim blânzi, să ne iertăm unii pe alții, așa cum ne-a iertat Dumnezeu, de dragul lui Hristos. Și cu siguranță toți avem nevoie de iubirea lui Hristos în inimile noastre. Dar iubirea lui Hristos ne este dată și turnată în inimile noastre și de asemenea avem obligația să o dăm mai departe și să o arătăm celor din jurul nostru. Nu să o ținem în mod egoist pentru noi. Facem asta. Ce fel de creștin ești tu și eu? Am ajuns la partea aceea a concluziilor. Sau creștinul pe care Dumnezeu îl folosește ar trebui să-i conducă pe alții la Hristos pentru ca să se poată bucura de binecuvântările lui Dumnezeu. Anania l-a condus pe Saul în plinătatea binecuvântării spirituale. Pentru că i-a arătat cum să fie umplut de Duhul Sfânt. Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Ce frumos! Anania știa cât de imperativ este ca un creștin să fie umplut de Duhul Sfânt, dacă vrea să trăiască harul lui Dumnezeu și să slujească în mod eficient. La rosarii creștini au fost umpluți de Duhul Sfânt. Și așa ne spune versetul 4. Că toți au fost umpluți de Duhul Sfânt. În Fapte 2. Umplerea cu Duhul Sfânt este la fel de esențială pentru viața creștină precum benzina sau motorina în mașină. Dumnezeu ne poruncește să fim plini de Duhul Sfânt. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este desăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Am o ilustrație acum la final. Mendelssohn a fost un mare compozitor și a vizitat odată o catedrală care avea una dintre cele mai prețioase orgi din Europa. L-a ascultat pe organist și apoi i-a cerut permisiunea de a cânta. Organistul se uită la el, nu-l cunoștea pe Mendelssohn și a spus, nu te cunosc. De ce să-ți dau drum? Noi nu permitem unui străin să cânte la această orgă. În cele din urmă, marele muzician l-a convins, în mod umil, pe organist să lasă să cânte. În timp ce cânta Mendelssohn, marea catedrală era plină de o muzică pe care organistul nu o auzise niciodată. Cu lacrimi în ochi, organistul și-a pus mâna pe umărul lui și a zis, cine ești tu? L-a întrebat el. Și el a spus simplu. Mendelssohn. Bătrânul organist a rămas uluit. Și a declarat, când mă gândesc că maestrul a fost aici și aproape eu, nebunia mea, i-am interzis să cânte la orga mea. Dacă am ști și noi ce slujire minunată și armonioasă poate scoate Duhul Sfânt din viețile noastre predate și curățite de sângele Domnului nostru Iisus Hristos, nu am mai fi mulțumiți până când El nu va avea stăpânire deplină și până nu lucrează în noi și prin noi pentru a-și atinge scopul și voia sa minunată. Facă Duhul Domnului din noi și să ne conducă pe fiecare din noi la decizia de a lăsa pe El să lucreze în viețile noastre. Problema noastră astăzi este nu că nu avem Duhul Sfânt, problema noastră este cât din noi are Duhul Sfânt. Suntem noi plini? Sau suntem lipsiți de mult, de cât ar trebui să lăsăm pe El să toarne în inimile noastre. Să ne gândim bine la acest subiect. Ce fel de creștini folosește Domnul? El e la fel, El e neschimbat. L-a folosit pe Anania, a folosit pe mulți oameni anumit fără, dar i-a folosit pentru slava și gloria Lui. Și haideți să mulțumim Domnului pentru că El folosește oameni ca noi. Și țineți minte că avem o responsabilitate enormă pentru că a lăsat în grija noastră înaintarea împărăției sale pe acest pământ. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.